nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kul siru fil ardi thumma كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون صدق الله العلي العظيم
Thuaj, ecni në për tokë, e mandej shikoni se si që e përfundimi i gënjeshtarve. Thuaj, e kujt është e tërë kjo në qije e tokë? Thuaj, vetëm e Allahut. Ai ja përcaktoi mëshirën vetes, ai do t'ju tuboj në ditën e gjykimit për të cilën gjë nuk ka dyshim. Ata që i shkaktuan humbjeve të vetes, ata nuk besojnë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Erani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Të ndërruar dëgjues, së vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Vendet evropiane do të dërgojnë 25.000 trupa në Ukrainë. Në prag të bisedimeve për të dhënë fund luftës në Ukrainë, midis zyrtarëve amerikan dhe rus në Riad, Arabia Saudite, Washington Post raportoi se vendet evropiane planifikojnë të dërgojnë midis 25.000 apo 30.000 trupa në Ukrainë. Sipas burimeve diplomatike, këto forca nuk do vendosen në vijën e parë të luftës, por do të jenë në këndshmëri si në demonstrim forca të gatshme për të ndërhyrë nëse forcat ruse përpiqen të intensifikojnë konfliktin. Ky zhvillim vjen në një moment kritik për përpjekjet ndërkombëtare për të arritur një marrëveshje paqe dhe për të shmangur përshkallëzimin më tepër të tensioneve në rajon. Zyrtarët evropian ende nuk kanë konfirmuar apo komentuar publikisht për planin, ndërsa bisedimet në Riad pritet të hedhin dritë mbi qëndrimin e palëve të përfshirë në konflikt. Ushtria libaneze u dislokua në zonat jugore pas tërheqjes së trupave sioniste. Pas përfundimit të tërheqjes ushtarake këtë regjimin sionist nga jugu i Libanit, ushtria libaneze u vendosë në fshatrat kufitare. Regjimi sionist njoftoi se tërheqje trupe nga jugu i Libanit ka përfunduar, me përjashtim të 5 pikave strategjike. Me përfundimin e afatit për tërheqjen nga jugu i Libanit forcat sioniste në mbrëmje u larguan nga zonat jugore të vendit. Forcat e ushtrisë libaneze gjithashtu vendosen në zonat Blida, Muhibib dhe Meis Jebel, si dhe në fshatrat kufitare. Ndërkohë, forcat sioniste deri në orët e fundit nuk kanë dalë bombardime dhe zonat të ndryshme të jugut të Libanit, duke përshirë edhe zonën Kafr Kala. Sionistët kanë deklaruar se nuk do të largohen nga lartësit strategjike Uvejda, Balad, Labuna, Uzja dhe Hamas. Situata në rajon vazhdon të jetë të tensionuar pas regjimit sionist, Me gjitha hegjeti nga shumit e zonë jugore, a i mban kontrol në disa pozicioneve strategjike, dërsa ushtria libaneze po forcon praninë e saj në zonat e lira. Regjimi sionist krijon zyrë speciale për dëbimin e palestinezëve. Gazeta hebraike Yediot Aharonot në mbrëmje raportoi se regjimi Izraelit i mbrojtjes, Izraeli Gaz, njoftoi vendimin për krijimin e një zyre të posaçme për largimin vullnetar të banorëve të rripit të Gazës. Ministri i mbrojtjes i regjimit sionist Gaz deklaroi se do të krijohet një agjenci speciale për të koordinuar daljen vullnetare të banorëve të Gazës. Krijimi i këtij departamenti tregon angazhimin e regjimit sionist dhe propozimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të kontrolluar rripin e Gazës dhe për të zhvendosur popullsinë e tij. Në një deklaratë të Ministrisë së Mbrojtjes së Regjimit Sionist u theksua se Ministri i Luftës Gaz mbajti një takim në lidhje me largimin vullnetar të banorëve të Gazës. Në përfundim të takimit ai vendosi të krijojë një zyrë të posaçme në kuadër të Ministrisë së Luftës për të koordinuar këtë proces. Ministri i Mbrojtjes së Regjimit Sionist Gaz në fillim të këtij muaji urdhëroi ushtrinë izraelite të përgatisë një plan për të lejuar emigrimin vullnetar të banorëve të Gazës. Ai gjithashtu përshëndeti planin e presidentit të Shteteve Bashkuara të Amerikës Donald Trump, duke thënë se ai mund të ofrojë mundësi të mëdha për banorët e rrjetit të Gazës që dëshirojnë të largohen dhe të integrohen në vende të tjera. Sipas deklaratës, plani fillestar i paraqitur në takimin e sanës përfshin ndihmë të madhe për banorët e Gazës që dëshirojnë të emigrojnë vullnetarisht në një vend të tretë. Kjo përfshin një paketë gjepërshirëse që u lejon atyre të përfitojnë nga marrëveshje të veçanta për largimin nëpërmjet detit, ajrit dhe tokës. Sipas Yediot Aharonot, departamenti që do të krijohet do të përfshijë përfaqësues nga ministri dhe organet e tjera të institucioneve të sigurisë së regjimit sionist. Ky vendim është një pjesë e një strategjie më të gjerë që synon të dëboj banorët e Gazës dhe të detyrojë ata të emigrojnë. Korea e Veriut thekson forcimin e fuqisë së saj bërthamore. Qeveria e Pjenjanit theksoi edhe njëherë se do forcojë fuqinë e saj bërthamore. Ministria e Jashtme e Koreas së Veriut njoftoi se vendi do të angazhohet për të forcuar fuqinë e tij bërthamore. Një zyrtar i Ministrisë së Mbrojtjes së Koreas së Veriut deklaroi: Shtetet Bashkuara duhet të ndalojnë kërcënimet e tyre ushtarake kundër Pjenjanit. Agjencia zyrtare lajme e Koreas së Veriut gjithashtu raportoi. Zyrtari i Ministrisë së Mbrojtjes së vendit ka thënë se nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës janë të shqetësuar për sigurinë e tyre, duhet të heqin dorë nga toni tyre kërcënues. Një zyrtar tjetër i Ministrisë së Mbrojtjes së Koreas së Veriut shtoi: Janë Shtetet Bashkuara ata që po tregojnë sjellje agresive, duke organizuar stërvitje me Korenë e Jugut dhe duke dërguar një ndërtesë bërthamore në gadishullin Koran. Koreja e Veriut ka të drejtë sovrane që të përmirësoj forcët e saj të mbrojtjes. Këto deklarata vinë në një kohë kur tensioni në gadishullin Koran vazhdoi në rritje dhe Koreja e Veriut si pjesë e politikës së saj të mbrojtjes synon të forcojë aftësitë e saj bërthamore. Iraqi nuk do të negocionë nën presionet dhe kërcënime. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Seyed Abbas Iraqi, deklaroi se Irani nuk do të negocionë nën presion apo kërcënime, duke theksuar se ky është një parim i qartë në politikën e jashtme të vendit. Presioni maksimal nuk ka funksionuar kurrë ndaj Republikës Islamike të Iranit. Dhe rezolutët nuk kanë pasur asnjë efekt kundër nesh, tha ministri Iraqi, duke shtuar edhe njëherë se qëndrimi i prerit Teherani për këtë çështje se negocion nën presion apo kërcënime dhe ky është një parim i qartë i politikës së jashtme i Republikës Islamike të Iranit, shtojnë dhe të tjera ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit. Iraqi gjithashtu theksoi, është e rëndësishme nuk janë fjalët e bukura apo ajo intervista në Breslense, por ajo që është firmosa, kjo është e qartë. Vetë nga vetë përmbajtja, urdhë për të ushtuar presion maksimal është mjaft i qartë dhe i drejtë për drejtë. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit ndër të tjerë shtoi, presioni maksimal nuk ka funksionuar kurrë ndaj Iranit Dhe asnjë rezolut nuk ka pasur efekt kundër nesh. Nëse i flisim popullit të Iranit me gjuhën e dinjitetit dhe përgjigjen në të njëjtën mënyrë, por ne nuk do të negocojmë nën kërcënime. Duke ju referuar deklaratave të Rafael Grossi, drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit tha: "Ne jemi në konsultime me Rafael Grossin. Bordi guvernator i ka kërkuar atij të paraqesë një raport gjithpërfshirës dhe kjo ka vështirësi të veta. Shpresoj që agjencia të mos devijojë kurrë nga struktura dhe rrugët e saj teknike." Irani mohon pretendimin për dërgimin e ngarkesave pajisje ushtarake në Jemen. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Ismail Baghaei, ka edhe poshtë pretendimet e medjeve për dërgimin e ngarkesave ushtarake nga Irani në Jemen, duke i quajtur ato të pabaza dhe të pavërteta. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Baghaei, theksoi se raportet për kapjen e një dërgese me pajisje ushtarake të prodhuara në Iran dhe të destinuara për në Jemen janë pjesë një fushatë për krijimin e një atmosfere negative dhe armiqësore kundër Republikës Islamike të Iranit, e cila përkon me vizitën e zyrtarëve amerikanë në rajon. Republika Islamike e Iranit nuk ka pranë ushtarake në Jemen dhe armët që ndodhen atje nuk kanë asnjë lidhje me Iranin, tha zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Baghaei, duke theksuar kështu qëndrimin e qartë të Iranit në lidhje me këtë çështje. Këto deklarata vijnë pas akuzave ndërkombëtare për gjoja përfshirë në Iranin në konfliktin e Jemenit, të cilat Teherani i ka mohuar vazhdimisht. Vazhdojnë sulmet erore amerikane në veri perëndim të Sirisë. Komanda qendrore e Shtetit Bashkuar të Amerikës, CENTCOM, njoftoi se në një sulm erore në veri perëndim të Sirisë ka vrarë një zyrtar të lartë financiar dhe logjistik të organizatës terroriste Hurrës Din, e cila është lidhur me Al-Qaidën. Sipas deklaratës së CENTCOM-it, ky sulm erore është pjesë angazhimit të vazhdueshëm të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe partnerëve të saj në rajon për të prishur dhe degraduar përpjekjet terroriste për të planifikuar, organizuar dhe kryer sulme, duke përfshirë ato kundër civile dhe personelit të ushtarak të Shtetit Bashkuar, aleatë dhe partnerët të saj në të gjithë rajonin dhe më gjerë. Generali Michael Eric Gorilla, komandant i Komandës Qendrore të Ushtrisë Amerikane CENTCOM, deklaroi: "Ne dhe do vazhdojmë të ndjekim papushim terroriste për të mbrojtur atë dhe tonë, forcët e latët të Shtetë Bashkuar të Amerikës dhe partnerët tanë në rajon." Hurrës Din konsiderohet një degë Al-Qaidës që vepron kryesisht në Idlib dhe rrethinat e tij. Numri i anëtarëve të këtij grupi vlerësohet të jetë midis 3000 dhe 5000 anëtarë. Shumica e anëtarëve të këtij grupi janë luftëtarë të huaj që janë bashkuar atij duke u larguar nga vende si Arabia Saudite, Egjipti, Jordania, Maroko dhe Tunizia. Sulmi ajror i qendrës së komandës së Shtetit Bashkuar të Amerikës në Iran CENTCOM vjen si pjesë e përpjekjeve të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Gjoja për të shkatëruar rritë terroriste dhe për të parandaluar kërcënimin ndaj sigurisë ndërkombëtare. Zhvillimet më të fundit në Siri, bastisë shtëpia i ish mjeftiu të Sirisë në Alepo nga persona të panjohur. Burimet e lajmeve raportua një incident të rënd në veri të Sirisë. Si bas burimeve informative nga Siria, persona të panjohur, dje kanë në mbrëmje kanë bastisë shtëpinë e Sheikh Ahmed Hosun. Sheikh Ahmed Hosun është ish mjeftiu i Sirisë, i cili ishte një nga mbështetësit e njohur të regjimit të presidentit të shkarkuar të Sirisë, Bashar Assad. Sipas rrjetit informativ të lajmeve Mijadin, sulmi i personave të panjohur ka ndodhur në lagjën Furkan të qytetit Aleppo. Kjo zonë kryesisht ka qenë shpesh në qendër të tensionit gjatë luftës civile në Siri. Grupi i sulmuesve të panjohur, identitetet të cilëve mbetet i paditur, ka hyrë në shtëpinë e Sheikh Hasun, ish myftiu të Sirisë. Deri më tani nuk i dhanë detajet të tjera rreth natyrës së sulmit, dhe motivet e tij ende nuk janë zbuluar. E theksohet se ky incident ka ngjallur shqetësime për sigurinë e figurave të njohura, që mbështesin regjimin e presidentit Sirian Bashar Assad. Duke marrë parasysh këtu, mjedisin politikë dhe ushtarak të tensionuar të Sirisë, sidomos gjatë viteve të fundit. Megjithatë, aktet të ngjashme nuk janë të panjohura në këtë periudhë të trazuar, të cilën po e kalon Siria, me ndryshimin e pushtetit pas largimit të presidentit Sirian Bashar Assad nga vendi. Të nderuar dëgjues, ndoqë buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar 10 ditëshit të Fajrit në Iran. Ju lutemi të qëndroni me ne. Revolucioni islamik dhe progreset ekonomike të Iranit. Speciale për 10 ditëshin e Fajrit. Irani në periudhën pas fitores së revolucionit islamik ka shënuar progres dhe përparime të mëdha në sektorët e bujqësisë, ndërtimit urbanistik dhe rrugëve, si dhe në zgjerimin e rrjeteve televizive. Bujqësia është pjesë rëndësishme e ekonomisë të çdo vendi. Megjithatë, gjatë regjimit mbretëror Pahlavi, veçanërisht në dekadën e fundit të këtij regjimi, sektori i bujqësisë së Iranit shkoi në rënje të shpejtë. Kjo ishte në kohën kur Mohammad Reza, mbreti i fundit i regjimit Pahlavi, po fliste për reforma të mëdha në bujqësinë e Iranit me shumë propagandë. Pas fitores së revolucionit islamik të Iranit në vitin 1979, populli dhe autoritetet e Iranit i dhanë përparësi adresimit të situatës kaotike të bujqësisë. Së pari ata siguruan infrastrukturën dhe lehtësitë e nevojshme për fshatrat në mënyrë që banorët e privuar, por punëtorët të kujdesen për sigurinë ushqimore të vendit. Sigurisht duke patur parasysh se Irani është vend i thatë dhe gjysmë i thatë, realizimi i këtij qëllimi deri në një mas të madhe duke i vështirë. Por me përpjekjet e fshatarëve dhe përdorimin e teknologjive të avancuara, bujqësia e Iranit është tani në një situatë pakrahasueshme me periudhën e regjimit Pahlavi, kështu që prodhimi bujqësor është rritur 5 herë dhe eksporti i prodhimeve bujqësore të Iranit është rritur 10 herë më shumë. Dhe aktualisht Irani është i vetmjaftueshëm në prodhimin e 80% të produkteve bujqësore. Sipas statistikave të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Ushqimin dhe Bujqësinë, FAO, Irani zë vendin e parë deri në të dhjetën në botë në prodhimin e 22 produkteve bujqësore. Dhe kjo është për faktin se sasia e rreshjeve në Iran është 1/3 dhe sasia e avullimit të ujit është 3 fishi mesatares botërore. Por pas fitores së revolucionit islamik, rritja e prodhimit në fushën e produkteve hortikultur ishte shumë mbreslënës dhe është rritur 20 herë më shumë në krahasim me më parë. Raporti i FAO tregon se Irani është prodhuesi më i madh i frutave në Azin Perëndimore dhe Afrikën Veriore dhe është ndër 10 vendet më të mira në botë në prodhimin e 15 produkteve hortikultur. Gjithashtu konsumi mesatar i frutave në Iran është rreth 150 kg. që është dyfishi i mesatares botërore. Ministria e Bujqësisë e Iranit njoftoi se frutat iraniane eksportohen në më shumë se 100 vende të ndryshme të botës. Në këtë mënyrë mund të thuhet se pavarësisht sanksioneve amerikane dhe ndryshimeve në kushtet e motit, sektori i bujqësisë e Iranit pas revolucionit islamik ka shënuar një rritje dhe zhvillim shumë të shpejtë dhe ka garantuar sigurinë ekonomike të Iranit në këtë fushë deri në një mas të madhe. Krahas bujqësisë dhe hortikulturës duhet theksuar dhe progresi në rritjen e prodhimit në fushën e blegtorisë, peshkimit dhe prodhimit të mishit, i cili ka sjell rritjen e përdorimit të këtyre produkteve. Një tjetër fushë që ka bërë përparim të madh fal revolucionit islamik të Iranit është ndërtimi i rrugëve. Para revolucionit, rrjeti rrugor i Iranit ishte kufizuar dhe kryesisht i dedikuar qyteteve të mëdha, por pas revolucionit u hodhën hapa të mëdhenj për të dërtuar më shumë rrugë me cilësi dhe siguri më të lartë për qytetet dhe veçanërisht fshatrat. Tani ka më shumë se 220.000 kilometra rrugë në Iran, pjesa kryesore të cilave i kushtohet rrugëve rurale. Gjatësia e autostradave është rritur pothuajse 40 herë më shumë për të bërë lëvizjen e makinave më të shpejtë e më të sigurt. Gjëja më e mahnitshme është ndërtimi më shumë se 20.000 kilometrave autostrada, shifër kjo e cila është rritur 550 herë në krahasim me më parë. Gjithashtu iranianët kanë gjithsej 24 milion vetura, shifër kjo që e bën Iranin të zërvendin e 21 në botë. Hekurudha, si një mjet i lirë dhe i besueshëm për transportin e mallrave dhe udhëtarve, ka arritur në 15.000 kilometra përgjatë Republikës Islamike të Iranit, me një rritje të trefisht në krahasim me periudhën e regjimit mbretëror Pahlavi. Ndërtimi i rrugëve dhe hekurudhave është i rëndësishëm për Iranin në një mënyrë tjetër. Përveç sigurimit të mirëqenies së qytetarëve, pozita gjeografike e Iranit është e tillë që të mund të luajë një rol të madh si një korridor i rëndësishëm për komunikimin mes lindjes dhe perëndimit, si dhe veriut dhe jugut, dhe planet në këtë fushë janë rishikuar dhe ndonjëherë finalizuar me disa vende. Në epokën e komunikimit, Republika Islamike e Iranit ka zgjeruar mjetin e komunikimit të vendit në fusha të ndryshme për të krijuar ndërveprime më të mira dhe më të lehta dhe për të rritur nivelin e ndërgjegjësimit të qytetarëve. Pothuajse të gjitha familjet iraniane kanë qasje në një linjë efikase të telefonit. Gjithashtu numri i përgjithshëm i abonimeve të celularëve deri në 2023-shin është më shumë se 150 milion. Shkalla e depërtimit të telefonisë celulare është 175% dhe shkalla e depërtimit të internetit është afërsisht 140%. Nga ana tjetër, ndërsa qindra kanale satelitore në gjuhën perse, të financuar nga faktorë të huaj, po përpiqen të tregojnë një pamje të errët të gjendjes në Iran. 180 kanale transmetuese kombëtare, lokale dhe ndërkombëtare të Republikës Islamike të Iranit, po ndajnë materiale informative me njerëzit për përparimin dhe për të ardhmen premtuese të vendit të tyre. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, mirë të gjofshë. Të nderuar miq, përshëndetje. Ne për ju sot në vazhdim kemi përgatitur një podcast kushtuar Revolucionit Islamik të Iranit. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit.
Në episodin e 5 të podcastit Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit, do të flasim rreth kërkesës për drejtësi, si një prej aspekteve të tjera të përbashkëta të revolucionit të kushtetutës së vitit 1905 dhe revolucionit islamik të Iranit të vitit 1979.
Andak andak, andak andak, jam e maston mirësand. Andak andak, andak andak, me i paraston mirësand. Andak andak, jam e maston mirësand. Andak andak, me i paraston mirësand. Del navazan, naz nazan, derran, gol ozara.
Përshëndetje miqtë të nderuar, jemi pranë jush me episodin e 5 të podcastit Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit. Një podcast ky në të cilin do të shqyrtojmë dhe analizojmë procesin e formimit të revolucionit islamik të Iranit në vitin 1979 dhe do të krahasojmë aspektet e tij të dalluara me revolucionet e tjera. Në episodin e kaluar, duke shpjeguar lidhjen e idealeve të revolucionit islamik të vitit 1979 dhe të revolucionit të kushtetutës të vitit 1905, i cili ka ndodhur rreth 70 vjet para revolucionit të vitit 1970, kemi folur për çështjen e kërkesës për pavarësi dhe thamë se shumë prej historianëve e kanë vlerësuar me të drejtë se reagimi ndaj ndërhyrjeve të huaja të faktorëve të tyre dhe përpjekja për të fituar pavarësin, janë ndër aspekte dhe dimensione të rëndësishme të zhvillimeve politike dhe bashkohore të Iranit. Ata besojnë në këtë se burimi kryesor që ushqeu zhvillimet e revolucionit të kushtetutës ishte depërtimi graduali i perëndimit në Iran dhe përballja ideologjike, kulturore dhe ushtarake perëndimit me qeverin dhe shoqërisë e Iranit, prandaj për të vërtetuar këtë pretendim, kemi vënë dukje imponimin e traktateve të Golestanit dhe të Turkmençajt mbi qeverinë e Iranit nga ana e shtetit të Rusisë dhe me imponimin e marrëveshjes së turpshme të Parisit dhe kemi përmendur përpjekjet për nënshkrimin e marrëveshjeve për koncesionin e Talebut dhe Reuter nga ana e qeverisë së Britanisë. Një prej idealeve të revolucionit të kushtetutës së Iranit të vitit 1905 ishte fitimi i pavarësisë politike dhe dhënia fund e shfrytëzimit të resurseve ekonomike dhe natyrore nga ana e faktorëve të huaj, si dhe ndërhyrjes së të huajve në çështjet e brendshme të Iranit. Mirë po, kjo lëvizje nuk arriti të shënoi suksese të mëdha në këtë drejtim dhe këto ndërhyrje të faktorëve të huaj jo vetëm që nuk morën fund deri në fund të periudhës së sundimit të dinastisë Kaxaride, por ato vazhduan edhe gjatë periudhës së sundimit despotik të Reza Shah dhe të Mohamed Reza Shah të dinastisë Pahlavi. Shtetet ndërhyrëse në çështjet e Iranit në kuadër të zhvillimeve të luftës së dytë botërore e pushtuan territorin e Iranit dhe detyruan mbretin Reza Shah të japë dorëheqje nga posti i mbretit. Ndërkohë që me grushtin e shtetit të gushtit të vitit 1953, faktorët e huaj me ndërhyrin e tyre e rëzuan qeverin popullore dhe të lishme të kryeministrit Dr. Mossadegh në Iran dhe u bën shkak që të dështoj lëvizja për kombëtarizimin industrisë naftës e Iranit. Si rezultati këture ngjarjeve, Irani përgjatë një periudhe 25 vjeçare u shndrua në një obor privat të Amerikës. Në rrethanat kur Irani ishte shndrua në një shtet vasal të Amerikës, dhe ideali i pavarësisë dhe i mos inkuadrimit në asnjërin prej bloqeve të lindjes apo të perëndimit u hoqën tërësisht nga programi i politikave të qeverisë së Iranit. Ndodhi revolucioni islamik dhe duke refuzuar në mënyrë të prerë despotizmin e brendshëm, vendosi vulën përfundimtare për t'i dhënë fund ndërhyrjeve të faktorëve të huaj, duke përfshirë këtu Amerikën dhe ish bashkimin sovjetik si dhe Anglinë mbi çështjet e brendshme të Iranit. Në këtë mënyrë, u zbatua në veprim slogani dhe ideali i madh për mos inkuadrim, me kuptimin e vërtet të fjalës. Imam Khomeini rahmatullah alej vërtetoi se edhe në kulmin e një atmosfere ku sundojnë dy bloqe, një shtet mund të mos jetë i varur nga asnjëra prej superfuqive të botës dhe të mos mbështetet tek ato, por duke u mbështetur tek populli i vet, mund të qeverisë çështjet e veta.
Tjetër synimi revolucionit të pushtetutës së vitit 1905 ishte vendosja dhe zbatimi i drejtësisë. Vendosja dhe zbatimi i drejtësisë mund të konsiderohet si një nga konceptet dhe idealet e përbashkëta të revolucionit të pushtetutës dhe revolucionit islamik në vitet 1979 në Iran. Përveç kësaj, ky ideal mund të konsiderohet se ka një kuptim të gjerë në kulturën islame dhe në të menduarin e shkollës shiite. Madje edhe në Iranin e lashtë, me fjalë të tjera ideali i realizimit të drejtësisë kishte sfond të gjerë në historinë dhe në të menduarin e iranianëve. Në sy të iranianëve të lashtë, drejtësia dhe zbatimi i drejtësisë kishin një vend të vlefshëm, pasi njerëzit besonin se një zot i quajtur Rashnu e mbron këtë koncept të lartë mes tyre, sepse ai është si një ëngjël që mbyll syt dhe në një rëndor mban një shpatë e në dorën tjetër ka peshoren dhe gjykon me drejtësi mes njerëzve. Në veprën Shahnameh, poeti i madh iranian Ferdowsi pasqyroi sakt të menduarin e iranianëve të lashtë dhe e konsideron drejtësinë si vendosjen e çdo gjëje në vendin e vet. Ky qëndrim i iranianëve ndaj drejtësisë dhe zbatimit të drejtësisë ka ndikuar edhe në teorinë e drejtësisë së Platonit. Përveç kësaj në arenën politike, drejtësia ka zënë një vend të rëndësishëm në të menduarin e Iranit të lashtë, në atë mënyrë që historianët konsiderojnë si një nga arsyet e rëndësishme të rënjes së dinastisë Sasanide të Iranit dhe prirjen e popullit iranian drejt pranimit të fesë së Islamit dhe shkollës shiite, ishte vendi dhe pozita e dalluar e drejtësisë në fen islame dhe në shkollën shiite, si dhe padrejtësia e përhapur gjatë viteve të fundit të sundimit të dinastisë Sasanide. Pozita e lartë e drejtësisë në fen islame dhe në shkollën shiite është e tillë që në Kur'anin e shenjtë, drejtësia konsiderohet qëllimi i krijimit të ekzistencës dhe synimit më të lartë të botës dhe të njerëzve dhe synimi përfundimtar i të gjitha feve. Sipas Kur'anit të shenjtë, drejtësia ka një vlerë të brendshme dhe prej saj varet shëndeti dhe siguria e të gjithë çështjeve. Prandaj për këtë arsye, Zoti i Madhëruar urdhëron të gjithë njerëzit, veçanërisht besimtarët, të ruajnë drejtësinë dhe pansin. Sipas Kur'anit të shenjtë, ata përpiqen të vendosin dhe zbatojnë drejtësinë në shoqëri. Janë të dashurit e Zotit. Allahu i do ata që zbatojnë drejtësinë. Bazuar në këtë mendim dhe bindjen se profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe pasuesit e tij të vërtet gjithmonë kanë punuar shumë për vendosjen e drejtësisë sociale dhe përmbushjen e detyrës dhe zbatimit të drejtësisë në shoqëri e nuk kanë hequr dorë nga asnjë përpjekje në këtë drejtim. Sipas profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, të gjithë njerëzit janë të barabartë me njëri tjetrin, pavarësisht nga karakteristikat racore, gjuhësore, etnike dhe fisnore. Dhe askush nuk ka privilegje dhe e përsi të veçanta ndaj të tjerve, përveç se në bazë të devotshmërisë. Sipas profetit të nderuar të Islamit, njerëzit janë të barabartë në krijim, dhe si rezultat ata gëzojnë lirinë dhe mundësinë për të zgjedhur në mënyrë të barabartë për të përcaktuar fatin e tyre. Sipas tij, të gjithë njerëzit janë të barabartë dhe vëllezër, e duhet të bashkëpunojnë me njëri tjetrin për të ndërtuar një shoqëri të drejtë. Duke i ftuar muslimanët në vllazëri me njëri tjetrin, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i udhëzoi ata në një shoqëri të bazuar në drejtësi dhe paansi dhe larg shtypjes dhe diskriminimit. Në shkollën e profetit të nderuar të Islamit, konceptet të tilla, si drejtësia, e drejta, respektimi të drejtave të tjerëve dhe vonja e gjërave në vendin e tyre, përbëjnë bazën e një shoqërie të shëndetshme dhe të dëshirueshme.
Ayet Allah'ın Resulü 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 Allah'
bazë të kësaj të kaluare ideologjike dhe të besimit fetar, gjatë zhvillimeve të revolucionit të kushtetutës, krijimi dhe themelimi i institucionit të gjykatës në Iran u bë kërkesa më e rëndësishme atyre personaliteteve të cilët në mënyrë të lidhur u futën në grev në mauzoleumin e Shah Abdulazim. Kjo grev ndodhi kur pas rritjes së çmimit të sheqerit në Teheran, rritje kjo e cila ishte prekur nga lufta Iran-Rusi, guvernatori Teheranit, Ala El Doulat, thirri një grup tregtarës sheqeri në godinën e pushtetit lokal dhe pasi mori në pyetje disa prej tyre, i ndëshkoi me masa të ndryshme dënimi. Me publikimin e këtij lajmi, tregtarët mbyllën tregun dhe u mblodhën së bashku me autoritetet fetare në xhamin e Shahut dhe më pas u drejtuan drejt mauzoleumit të Shah Abdulazim Hasani. Në këtë grev, ata kërkuan nga mbreti themelimin e institucionit të drejtësisë, kërkesë kjo e cila më në fund u prit me miratimin e mbretit. Në dekretin e mbretit të Iranit theksoi formimi i gjykatës së drejtësisë dhe institucioneve të pavarura gjyqësore me qëllim zbatimin e rregullave të shariatit dhe respektimin e barazisë të drejtave të secilit njeri. Krijimi i institucionit të drejtësisë me kërkesën e protestuesve dhe me dekretin e mbretit të Iranit u ndikua nga mendime dhe veprimtaria e intelektualve iranian, si dhe nga fjalimet e autoriteteve fetare dhe nga peticionet e tregtarëve dhe nga tradita atyre që kishin hyrë në grev në shenjë proteste. Personalitetet e futura në grev kërkuan formimin e një parlamenti, përfaqësuesit e të cilit do të zgjidheshin nga mesi autoriteteve fetare. Tregtarët dhe ata që votohen dhe nga vetë mbreti do të kryesonin atë me anë të lëvizjes së ligjeve dhe do të parandalohej kështu shtypja e njerëzve. Suksesi i autoriteteve për ta obliguar qeverinë dhe për themelimin e institucionit të drejtësisë dhe shkarkimi i Ala El Doulat, guvernatorit të Teheranit, ngjalli shpresën për krijimin e një qeverie të bazuar në drejtësi dhe në zbatimin e drejtësisë në shoqëri. Por qeveria po humbiste kohë duke u përpjekur të vendoste në harres këtë kërkesë të protestuesve. Për këtë arsye, gama e kërkesave shkoi gradualisht për tek krijimin e institucionit të drejtësisë dhe këtë herë themelimi i kuvendit kombëtar u bë kërkesa kryesore e protestuesve të futur në grev në qytetin Kom. Në lidhje me revolucionin e kushtetutës dhe baticat dhe zbaticat e zhvillimeve pas tij, kemi folur deri më tani. Mirë po ajo që lidhet me këtë çështje është se motivimi kryesor i kryengritjes së popullit në krye të lëvizjes kushtetuese ishte ndjenja e kërkesës për drejtësi e popullit dhe lodhja e tyre nga padrejtësia, shtypja dhe tirania e mbretërve dhe oborrtarëve. Një popull që e shihte veten e vet të robëruar në ndëshira dhe ambicie të oborrtarëve, si rjedhoje ndërgjegjësimit nga ana e intelektualve dhe autoriteteve fetare, filloi të lëvizte dhe u dëgjua zëri për drejtësi, liri dhe zbatimin e ligjit. Por, me devijimin dhe dështimin e revolucionit të kushtetutës dhe zbehjen e shpresave dhe ëndrave të konstitucionalistëve, edhe ideali i drejtësisë u bë më pak i spikatur dhe gradualisht këto ideale u shtypën në çizmet e huaja dhe të despotëve të brendshëm.
خوش آمدی تو بود شکن که نقش بود برف کنی ز قهر خود به بود گران شراره ها درف کنی ز خائنان ز سرکشان.
Vendosjes së drejtësisë shoqërore dhe politike në shoqëri gjatë regjimit Pahlavi nuk ju kushtua shumë vëmendje, sepse realizimi i këtij ideali ishte i përzier me parimet dhe kornizat e konstitucionalizmit, dhe të dy pjesët ishin të pandashme nga njëra tjetra. Gjatë sundimit diktatorial të Reza Shahut, kërkesat për zbatimin e drejtësisë u reduktuan dhe u zhdukën plotësisht gjatë sundimit të mbretit Mohammed Reza Shah. Ideali i drejtësisë sociale u bë ëndra e paarritshme e kombit iranian, me zgjerimin e shtypjes së sundimtarëve nga njëra anë dhe me përhapjen e korrupsionit ekonomik për shkak të bollëkut të ardhurave nga nafta gjatë periudhës së dytë Pahlavi. Në një situatë të tillë, Imam Khomeini, duke ngritur flamurin e luftës kundër regjimit të Shahut, u bë lajmëtar i realizimit të drejtësisë në shoqëri. Në të menduarit e Imam Khomeinit, drejtësia sociale ishte tipari kryesor i ligjeve politike dhe shoqërore dhe fryma që drejtonte veprimtaritë e grupeve dhe institucioneve politike dhe shoqërore, si dhe tipari më i rëndësishëm i një shoqërie ideale dhe mbi këtë mendim. Imam Khomeini përcaktoi qëllimin përfundimtar të qeverisjes fetare, i cili ishte realizimi i drejtësisë sociale, bazuar në standardet islame dhe fetare. Imam Khomeini i jepte drejtësisë një vlerë të qëndrueshme dhe historike dhe besonte se të gjithë ligjet, duke përfshirë ligjet e shëriatit, ligjet zakonore dhe çështjet njerëzore, duhet të bazohen në drejtësi, sepse filozofia e vendosjes dhe zbatimi i këtyre ligjeve është realizimi i drejtësisë. Në shpjegimin e kësaj çështje në librin e tij me titull Al-Bia, ai shkruan si vijon: dispozitat e shëriatit janë ligjet e islamit dhe këto dispozita janë çështje të shtetit dhe autoriteteve shtetërore. Ato janë çështje instrumentale për zbatimin e qeverisë dhe për hapjen e drejtësisë. Ai gjithashtu thot në një vend tjetër: vërtet, Islami u ngrit për të krijuar një shtet të drejtë, në të cilën ligjet lidhur me taksat dhe pasuritë dhe mbledhjen e saj nga të gjithë shtresat shoqërore bazohen në drejtësi, dhe ligjet që kanë të bëjnë me drejtësinë dhe të drejtat bazohen në drejtësi. Imam Khomeini besonte se qëllimi kryesor i misionit të profetëve hynor është realizimi i një kohshëm i drejtësisë në sferën individuale dhe shoqërore, ndërsa ka thonë: e gjithë puna e profetëve ishte të krijonte drejtësi sociale për njerëzimin në sferën e komunitetit dhe të krijonin drejtësi të brendshme për njerëzit individualisht. Në bazë të një mendimi të tillë, ai konsideroi se një nga bazat e rëndësishme të diskursit të revolucionit islamik të themelimit të sistemit të Republikës Islamike është vendosja e drejtësisë sociale dhe eliminimi i shtypjes, dhe tha: në Republikën Islamike nuk ka shtypje, nuk ka shtrëngim. Të varfrit do të mendojnë për prosperitet, e të varfrit do të marrin të drejtat e tyre. Drejtësia e Zotit vendos hijen e saj mbi shoqërinë. Nur, kapitulli 6, faqa 525. Imam Khomeini e konsideron të realizimin e drejtësisë sociale në shoqëri të mundur në dritën e sundimit të një sunduesi të drejtë, dhe besonte se gjatë mungesës e imamit të drejtë të kohës, detyra e vendosjes së drejtësisë sociale në shoqëri është përgjegjësi e gjykatës si të drejtë. Ai shpjegoi në librin Vilayet el-Faqih bazat dhe dokumentacionin e sundimit të autoriteteve të drejtë fetar gjatë mungesës së imamit të kohës, si dhe shtrirjen e autoritetit të tij. E konsideroi të merituar vetëm individin jurist të drejtë në zbatimin e rregullave të fesë dhe analizimin e drejtësisë së sundimtarit. Duke dënuar qeverisjen e bazuar në hegemoni, ka vlerësuar se lufta kundër tiranisë dhe lufta për përmbysjen e pushtetit të padrejt është detyrë e çdo muslimani dhe në praktik ndoqi të njëjtën qasje dhe sjellje, e në këtë mënyrë e çoi në fitore revolucionin islamik. Sipas Imam Khomeinit, nuk është e mundur të arrije drejtësia sociale pa vendosjen e një sistemi shtetëror fetar të udhëhequr nga një autoritet i drejtë. Prandaj krijimi i këtij sistemi shtetëror është prelud në arritjen e drejtësisë në shoqërinë e Iranit.
Miq të nderuar, prezantuam kështu episodin e 5 të podcastit Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit, një podcast ky i cili synon të jetë një shpjegim real në lidhje me procesin e formimit të revolucionit islamik të vitit 1979 në Iran dhe të numëroj karakteristikat e dalluara të tij në krahasim me revolucionet e tjera të rëndësishme të botës.
Për të dëgjuar këtë podcast, ju mund të vizitoni faqen tonë në internet https https://parstoday.ir/sq dhe në valët e radios on.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehlibejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibejtit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërjesuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.